turnam sanctam catholicam. Et apostolicam ecclesiam confiteo unum baptisma. Et expecto resurrectionem multum. Et vitam venturi sed